Campus FM jipprezenta Karta Saħara, sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-biraħ, tal-lum u ta'għada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmulkom l-aħħar programm issa wkoll minn din is-sensiela Karta Saħara, l-aħħar kelma ħanejdu hekk sert mura l-illustratur Robert Caruana. Kif tafu l-illustrazzjoni kien wieħed mis-suġġetti li aħna qajjimna wkoll f'dan il-ġimgħat, kellna magħna lill-Dr. George Mallia, però waqafna iktar ħanajtek fuq l-approach teoretiku. Illum ħaninżlu ftit fil-prattika. L-isem ta' Robert Caruana għal dawk li jsegwu il-kotba ta' tfal, żgur li mhux isem ġdid, xogħlijiet minn tiegħu rajnijom f-senduq bufuri blu, jew inkella f-senduq bufuri oranġo, f-imsiba hill-lejl u f-numru ta' xogħlijiet oħrajn. U koll rajna il-comics ta' Robert anka fil-rivista Satar pubblikata mill-MUT, dik il-rivista li taslinna u koll minn xar għal xar fil-qasam tal-edukazzjoni. Rob, merħba fil-programm tagħna, grazzi li rqajt din l-istedina. Forsi iktar ħaniftaħ mistoqsija ta' kurzita. X'ħajrek li tidħol f'din id-dinja sabiħa tal-illustrazzjoni?
Sergio, iva, jina meta kont żgħir dejjem kont impenġi, il-papa tiegħi u artist ukoll, u għandu ħbib tiegħu li huma artisti rinomati, u dejjem niġru fl-istudios tagħhom u dejjem narhom ipenġu, dejjem intuni biex ibiċċa xogħol x'impenġu wkoll, u minn hemmhekk bdejt inqajjem l-interess fit-tpinġija. Apparti minn hekk il-papa jħobb ħafna kodba, jħobb illustrations ukoll minħabba li hu artist. Allura għandu librerija vasta d-dar u jiena dejjem inqalleb fil-kodba u dejjem nara tpinġijiet u dejjem nipprova nikteb xi biċċa storja jiena u mpenġi jiena. U minn hemmhekk bdejt għaddej. L-iskola wkoll kont inkun ħafna l-artru, anka kelli ħbib tiegħi konna nivvintaw storja u konna nipprovaw impenġu kemm jista' jkun dak il qegħdin nikbu. Mbagħad bdejt diħel kompetizzjonijiet, u rrota tibda ddur, tibda tagħmel xi kuntatti u spiċċajt fl-aħħar mill-aħħar nagħmel ix-xogħol li dejjem xtaqt nagħmel.
Sewwa, ħanagħmilek mistoqsija forsi ftit personali wkoll. Huwa possibbli ħanajtek li tgħix full time minn dan il-qasam jew minħabba l-impenji tas-suq?
Sfortunatament hawn Malta le. Iċ-ċirkolazzjoni tal-kotba u Malta mhijiex daqshekk kbira. Allura, l-ewwel nett joħorġu ħafna inqas kotba mill-li kieku qiegħed barra minn Malta. Allura jkollok tiffoka fuq affarijiet oħra biss sfortunatament.
Sawa, ejja nibdew forsi mill-ġenesi, mill-bidunet ta' kif illustratur jibda jaħdem. Wieħed għandu idea, jaqra l-istorja.
Ekku.
Minn fej?
Jiena ġeneralment niltaqa' mal-awtur. Jew inkella jkun il-publikatur illi approċċjani biex noħroġ id-disinja ktieb. Mill-esperjenza meta naħdem mal-awtur, ikun hemm iktar komunikazzjoni bejni u bejn l-awtur. Allura awtomatikament inkun nistgħu niddiskutu iktar affarijiet kostruttivi fuq il-ktieb u mill-esperjenza joħorġu l-astruzzjonijiet aħjar.
Taħdem ma' kull awtur jew?
Illi naħdem ma' kollha, ma' kulħadd naħdem.
Indipendentament mit-tip ta' xogħol jekk.
Iva, infatti kemm kotba tfal, kif ukoll kotba tfal. Għal-kbar kif ukoll kodba illustrations biex jispjegaw diagrams, per eżempju, fuq science books u affarijiet. Meta l-awtur jippreżenta l-ktieb, jiena naqraħ u noħroġ b'xi idejat, ngħid mal-isma. Nistgħu naqbdu din is-section biex noħorġu ċertu illustrations. Li nagħmel jiena wkoll jiena nieħu pjaċir meta l-ktieb nillejjaħ jiena fuq il-computer. Ikoll it-text nimpaġnaħ, allura nkun nista' nippjana wkoll fejn ħandaħħal illustrations.
Ġifieri anke biex nispjegaw għas-semija tagħna, ġifieri veru wieħed ikun jaf kemm se jkollu paġni, kif se jitqassam.
Eżatti. Jiena ngħid pereżempju jekk il-ktieb ħajkollu ċertu ammont ta' paġni, ngħidu mal-isma' f'dan l-ammont ta' paġni nistgħu ndaħlu 8 illustrations. Li nagħmel nippjana ktieb, nimpaġnaħ fuq il-computer, nara fejn nista' nħalli spazji vojt ta' fejn inkun nista' nppenġi. Mbagħad minn hemmhekk niltaqa' mal-awtur. U najdlu bl-ideja tiegħi, najdlu isma, dat chapter ħanamlu daw it-tlet illustrazzjonijiet. U minn hemmhekk itini il-feedback tiegħu wkoll. Ġeneralment jiena nħobb ma nħallix itini il-feedback qabel intieħi jiena biex nara l-ewwel nett jekk hux qed naqblu fuq l-istess idejat. U fl-istess ħin nkun nistgħu niddiskutu jekk hemm idea differenti nkun nistgħu niddiskutu kif nistgħu napproċċjaw ċertu sitwazzjonijiet tal-istorja. Minn hemmhekk imbagħad noħroġ bl-idea tal-karattri. Il-karattru huwa l-iktar punt importanti meta ħad tiġi biex tagħmel illustrations. Il-karattri noħorġuhom jiddependi l-istorja xi tkun. Jekk tkun akbar ħanħorġu karattri differenti milli għatfall. U l-karattru irid iwassal il-messaġġ jekkux karattru ferriħ, jekkux karattru mqareb, jekkux karattru kwiet. U il-karattri meta nfenġihom, għax il-karattru huwa suġġett illi jista' jkun illi jolqod ċertu ammont ta' nies. U jista ma jintaġobx minn nies oħra. Dan bħal meta tara persuna mixja tista' toqtok kif inilibsa, kif tirreaġixxi. Allura li nagħmel ukoll nieħu feedback minn nies ta' madwari. Ġieli ninżel pereżempju kien hemm il-mara fil-kċina qed issajjar ninżel u nirja dal-karattru ħares lejbiċċa biex nara l-ewwel reazzjoni. U meta titħaq ngħid mal alright hemmhekk sejrin tajjeb. L-art tkun meta tgħidli dal-karattri jisni nafu x'imkien, hemmhekk ikolli problema għax irid nerġa' mul fil-drawing board nibda mill-bidu.
Kemm joħin biex tpinġi karattru lum qed ngħixu fid-dinja fejn kollox inkejlu bl-arloġġ kważi, ma naħseb anki għall-kurzità biex anki rob dak li jkun japprezza ftit li fl-aħħar mill-aħħar hemm ħafna xogħol involut fl-illustrazzjoni mhux sempliċement ċappassna xi ħaġa u ħriġniha fi ktieb.
Karattru jvarja. Ġieli nagħmel ġurnata biex naħroġ karattru u ġieli nieħu ġimgħa. Jiddependi wkoll is-suġġett ta' ktieb x'inhu. Jekk huwa ktieb għat-tfal u l-istorja ddur ma' karattru wieħed, dak il-karattru tittamlu kemm jista' jkun attrajenti, simpatiku u kif qed tiddeskrivi l-istorja. Biex it-tfal jieħdu grazzja miegħu biex dak il-ktieb jintogħġob. It-tfal għandhom immaġinazzjoni kbira ħafna.
Allura qed tikkompeti.
Allura qed tikkompeti magħhom eżatti u trid
tipprova. Allura anke il-video games u dawn l-affarijiet kollha.
Ekku, ekku, karattru lhom
se ħolqod problema.
Problema kbir. Problema mhijiex fis-sess. Problema għax biex toħroġ ċaċa oriġinali trid taħdem ħafna iktar. Minn naħa l-oħra tfal jassoċjaw. Jekk huma ħabbew karattru ta' logħba jew ta' programm fuq televiżjoni u qed jassoċjaw miegħu, allura dak tfal ġew iktar bonded mal-karattru malajr. Kif kont qed ngħidu kollha, tfal trid tantixipom. It-tfal meta jaraw picture book, tajjeb għandek ktieb miftuħ u għandek stampa tispredja minn fuq page 1 għal fuq page 2. Ġeneralment ikollok sentenza fuq kull paġna, illi hemmhekk inti trid. Apparti l-karattru, tpenġi xena illi tfal qed jisibu affarijiet interessanti fiha. Inut li jekkem il-karattru qed jilha bil-ballun, ħampenġ letteralment il-karattru qed jilha bil-ballun. Trid tikkrea sens ta' avventura. Trid tagħmilha attrajenti b'affarijiet oħra, pereżempju apparti l-karattru qed jilha bil-ballun. Fil-background iżżid affarijiet oħra biex iqajmu l-interess fl-istampa. Biex imbagħad inti ġiel li l-min qiegħed jaqra ktieb jaqra sentenza li tmur ma' dik l-istampa partikolari.
Rob, ħawa f'hekk farka. Ma nafx jekk ġieli ġralek li tinnota li ġieli taranka situazzjonijiet fejn l-illustratur kważi jgħaddi l-kittib, fis-sens ma nafx hekk tifhimni, ma jkunx hemm il-bilanċ bejn l-istorja, bejn il-kittib u l-illustratur, speċi għajnejk taqa' fuq l-illustrazzjoni u tiqa' fhemm mhux tfittex anki il-kidba.
Infatti, daka li għamel ktieb jew interessanti jew mhux interessanti. Meta l-illustratur jaqra ktieb li jrid jagħmlu illi jara oltre dak li qed jikteb l-awtur. Ġifieri, jekk l-awtur qed jispjega sitwazzjoni, inti ħatpenġi parti minn dik is-sitwazzjoni, però m'intix ħa tagħmel replika ta' dak li hemm miktub fuq il-ktieb. Li tagħmlu tipprova tispjega x'wassal għal dik is-sitwazzjoni partikolari, jew inkella x'ġara wara, biex inti waqt li qed tqellib il-ktieb, m'intix qed tinduna x'inhi l-istorja, però l-illustration qed hemmhekk. Biex kemm jista' jkun twassal viżjoni ta' x'kien hemm u kif inhu l-ambjent ta' dak li wieħed qiegħed jaqra u tipprova kemm jista' jkun iżżid mal-immaġinazzjoni tal-qarrej. Il-qarrej meta qed jaqra diġà qiegħed jimmaġina ħafna stampi, ħafna sitwazzjonijiet jistanka ngħidu bejnit jista' jħoss il-bart jekk hemm atmosfera ta' ksieħ. Allura inti qed tipprova tgħin iktar u twassal iktar messaġġi minn dak illi.
Ġifieri ngħidlek l-istampa u l-istorja rridu jimxu flimkien.
Irridu jimxu flimkien, però ma jridux ikunu l-istess. Għax hekk ikunu l-istess inhu taqra ktieb toqgħod tara l-istampi biss.
Ovvjament element importanti llum anke huwa l-kulur u anke bis-saħħa tat-teknoloġija mxejna żgur minn kif konna nillustraw dari. X'importanza tagħti inti il-kulur?
Il-kulur ibiddel il-moods. il-kulur, mek qed nitkellmu fuq kotba l-kbar, se naqbdu pereżempju ktieb fantasy. Jekk ħa nitkellmu fuq ktieb fantasy, trid tagħmel kuluri li fid-dinja tal-lum ma tarahomx, jew inkella tesaġra, jew inkella tnaqqas, jiġri l-sħab ħadd jeħku lur mod, il-ġebel ħadd jeħku lur mod ieħor, għax qed titkellem fuq dinja ta' fantażija, allura qed tmur oltre l-immaġinazzjoni u r-realtà u tidħol f'dinja ta' fantażija. Mentri tista' wkoll jiġri ġew sitwazzjoni fej tpenġi iktar rib ir-realtà. Taka ovvjament imbagħad jiddependi skont il-ktieb. Meta mmorru għat-tfal, tipprova tpenġi iktar vivaċi, iktar kuluri vivaċi. Ovvjament it-tfal iħobbu l-kuluri, iħobbu l-lob fl-istampi, jiġifieri. Però meta inti qed tpenġi, hemm immaġnaw f'dix karattri ħdej xulxin, wieħed ferriħi. U jħed daċxajn asferriħi. L-ferriħi, ovvjament, ħat li bsuħu għieċ ħafni ktar bright mill-li ħolli għan asferriħi, biex inti t-prova t-wassal messaċ bil-kulur illi hemm differenza fil-karattru tal-personi.
Kurzita oħra, inti l-lun tpinġi direttament fuq il-kompjuter, jew tibda l-ewwel fuq il-karti għanajdu hekk?
Ġeneralment nibda fuq il-karti. Il-karti għandek iktar libertà. Qed tmiss il-karta għandek il-lapes, iktar liberu bidejk biex toħroġ ċertu movimenti bil-lapes, però nuża kompjuter biex inkompli. Jiġifieri ġeneralment nagħmel id-disinn bidejja, niskenja, u mbagħad inkompli nagħti l-kulur fuq il-kompjuter. Ovvjament illum hawn l-għodda, mhux ħadd penġi bil-mouse għax ma tagħmel xejn. Jiġifieri ma għodda qishom lapes elettroniku jew tpenġi direttament fuq l-iskrin jew inkella tpenġi fuq il-board li tkun tista' tkompli. U li għandek ma titċappas bil-kulur. Għandek il-palett fuq il-kompjuter u tażel il-kulur tħallas fuq il-kompjuter stess u tmexxi bil-kulur.
Fil-fatt hawn minu xettiku wkoll, bħal ma hawn minu xettiku mill-fotografija diġitali pereżempju, wkoll jiena naf fotografu partikulari li baqa' l-antika u jibqa' jgħidlek favur l-antika ngħidlek. Ir-reazzjonijiet għal dawn in-nies li forsi jippreferu ħa ngħidlek jibqgħu jagħmlu użu mill-metodu l-antik.
Aħna xi kultant ma tindunax jekk tip u biex impenġi bl-idej kollu. Ġifier bil-kemm fuq watercolors, speżifik mhux bil-watercolors biss jew inkella bil-kompjuter. Tant kemm avvanza s-software, illum fuq il-kompjuter tista' tagħżel it-tip ta' karta tajjeb u kemm għandek ilma fil-kulur. Ġifieri bil-kompjuter stess, jekk inti żidt ħafna ilma fil-kulur u poġġejtu fuq il-karta, il-kulur ħajjinfetaħ u ħajjinxtorob daqs li kieku qiegħed fuq il-karta. Jiġifieri mhux dejjem tinduna jekk tib sarx bil-kompjuter jew inkella bil-idej mill-ġurnata.
Rob, forsi anki naqbdu xi kotba forsi nitkellmu ftit anki dwar it-teknika li inti użajt. Pereżempju hawnhekk quddiemna għandna l-ktieb ta' Viktor Fenek, imsibaħ il-lejl, storji iktar għall-adolexxenti u veru. Fejn iltaqgħu ma' dawn il-grupp ta' żgħażagħ ħa ngħidlek li jgħixu din-dinja din il-ħajja ta' paċe veru jidħlu fl-avventuri u fil-problemi tagħhom ukoll. Forsi nitkellmu ftit dwar l-istil li inti ħaddimt. Dawna jisom ritratti kważi.
Dan id-disinn tagħhom l-outline tal-persuni biex nitkellmu hekk huma jixbu ħafna r-realtà. Però kif tajt il-kulur, bat palett differenti, ma t-nitkellmu palett, jiġifieri kulur ta' ton, jekk qed nitkellmu fuq viola, per eżempju, qed nitkellmu fuq viola ċar, fuq blu jagħti fuq il-viola, jiġifieri qed inżommu fuq dak il-pattern ta' kulur. Is-sitwazzjoni li penġejt hawnhekk provajt kemm jista' jkun nenfasizza il-mood tal-persuna. Per eżempju, qudiem bħalissa għandi stampa ta' tifla qiegħda fuq is-sufan. U għamma minn wara għed tippunta subbaja leħ u għed twissija ħabba droga u alkohol. Għax din tifla għed mulpaċe fil għed tiltaqa ma ċertu problemi. Hemm il-papa fil-background il-li jgħat kwiet bideħ maħalqu jgħat jisma biss. Xint ħares leja di l-istoria, inti għed tinduna li l-mamma għed tikkomunika iktar ma tifla taħħa u l-papa jgħat fil-background ġast kemm ikun prezenti. Biex mbagħad omma ma tajdux isma inti qatt ma tajdilha xejn tifla, għallinqas jgħidilha isma jiena kont hemmhekk. Din hija xi ħaġa li mhix qiegħda fl-istorja. Ġieri fl-istorja hemm il-missier li mhuwiex qiegħed imdaħħal fl-argument. Però ma qed jissemma mkien iktar, allura xint ħares li l-istampa qed tinduna xin atmosfera tagħha.
Ġifieri punt interessanti dan l-illustratur ħanajtek għandu jieħu anki is-sem tiegħu wkoll fis-sens anki billi jissuġġerixxi pereżempju affarijiet bħal dawn li tissemm inti. Ġifieri mhux sempliċement ritratt ta' situazzjoni.
Le. Infatti ċertu kodba mhux ta' msibaħ il-lejl biss. Meta impenġi stampa nipprova jew inżid ma dak il per eżempju, għandik eżempju zaħi. Jekk qed nitkellmu fuq ġiex teħbib. U fuq l-istorja qed naqraw li dal-ġiex teħbib ħarġu.
Sewa.
Mela, ħarġu jistgħu marru ħafna postijiet. Però jekk l-istorja turi li dawn il-ġiex teħbib huma vivaċi fuq tagħhom, forsi daqsxejn qarbin, jiena aħna mel il-ħarġu x'imkien jew jiġru bl-skateboard pereżempju fejn hemm il-periklu, jista' jkun il-ktieb ma semmix l-isports, allura qed tara li huma jħobbu l-isports, jiġifieri twassal messaġġi oħra illi fil-ktieb mhumiex qegħdin hemmhekk biex iżżid storja oħra biex niftehmu hekk li hija fil-karattri fuq l-istorja tal-awtur.
Però mingħajr ovvjament veru ma tbiddel imbagħad l-istorja oriġinali għax kellha toħloq xi ħaġa oħra. Qed nitkellmu ftit fuq is-senduq li hawnhekk ukoll veru għandna stili issa għal kollox differenti qed immissu udjenza differenti wkoll.
Iva, iva. Fuq senduq Bufuri Oranġo użajt l-istess sketches bidejja u il-coloring kollu bil-kulur, sorry, bil-computer u kollox plain colors. Però hawnhekk użajt iktar lob il-perspettiva u daħħalt ukoll il-fotografija fl-illustrations, pereżempju hemm tifla qiegħda tiekol u l-platt is-sarvetta u l-ikel huma ta' vera. Mentri l-bqija huwa kollox impenġi. F'dan każ partikolari, pereżempju hemm tazza fuq il-mejda. Biex għamil dik it-tazza fuq il-mejda, printjajt tkarta l-istess kulur tal-mejda u meta ħadd ir-ritratt tat-tazza ħadtha fuq dak il-kulur biex meta mpoġġiha fuq l-illustrazzjoni tiġi taqbel mal-background.
Dan hu stil interessanti li qegħdin narawh ukoll xi ftit jew wisq mhux f'pajjiżna biss imma anke barra minn Malta u xekk l-ħanitek tħallat l-illustrazzjoni
tħallat il-medja. Għandi tħallat l-illustrazzjoni mal-realtà. Infatti hawn ritratti pereżempju li huma fotografija tħallt il-belt u ħadd xi ritratti. U ovvjament ir-ritratti kollok tmissom daqsxejn jaġi li jkun hemm xi żejt fl-art għall-ritratt. Mbagħad iżżid il-karattri fuq ir-ritratt. U inti tikkrea storja minn flok tpenġi l-background qed tuża l-karattri.
Interessanti, x'inhi r-reazzjoni tan-nies u forsi anke tat-tfal għal dan it-tip ta' xogħol. Kif jaħdu ħanajtek?
It-tfal iridu jkunu daqsxejn ħanajdu hekk, iridu jkollu 8 snin biex huma jibdew jinqalgħu daqsxejn mir-realtà tal-fantażija. U jitlu wkoll daqsxejn fir-realtà għax inti meta qegħdin nimpenġu karattri fuq ritratti qed nindaħlu l-karattru li huwa fantażija ma' ritratt. Allura hemmhekk ridu jkun ta' ċertu età biex jibda joġbu oħda tip ta' illustrazzjonijiet. Mentri l-kbar mhix problema, l-kbar anzi, qed tagħhom daqsxejn mir-realtà u titfaħħom tit fil-fantażija.
Ekku, huma hemm sens ta' avventura wkoll fl-istess, anke fil-preżentazzjoni tax-xogħol. Ma nafx hekk is-senduq x'lieħor kien stil differenti terġa'.
Is-senduq lieħor
dak kien il-Bufuri u xek l-oranġo biex niftehem.
Bufuri oranġo sa dan huwa senduq Bufuri blu. Dan użajt teknika kompletament differenti. Dan użajt lapis u watercolors.
Sewa.
Użajt lapis tal-kulur, użajt watercolors ukoll fuq xulxin u użajt xejn il-computer. Kull ma użajt il-computer hawnhekk huwa kemm poġġejt l-istampi ħdej it-text. Il-kuluri wkoll huma vivaċi u l-karattri hawnhekk krejt familja sjaħa ta' karattri u ġeneralment li nagħmel meta nagħmel dal tip ta' ktieb fejn karattru jimxi minn paġna l-oħra, impenġi fuq bord quddiemi il-familja kollha, jishom ħadu ritratt tal-familja biex jiena jkolli referenza fuq xiex nimxi.
Kun sens saqsik anke fejn tħossok komdu fis-sens li tissemmi kemm il-computer u kemm il-mezz tradizzjonali veru nistgħu nsejħu.
Le, jiena naħdem bit-tnejn.
Bit-tnejn.
Jiġifieri
qabel naqra. Però tippreferi wieħed minn wieħed minn ieħor jew jew.
Li għandek bil-computer tista' tesperimenta aktar.
Sewa.
Mentri jekk ngħid pereżempju m'għandi xena, ħan nipprova nipenġija bil-watercolors mela bil-computer qbad u ma qatx taqla l-watercolors u qatt jiġifieri żammejt kollox organizzat fuq id-desk u bdejt esperimenta tajt mela le. Tajt ħan nipprova naqleb għal fuq żejt. U fuq il-computer stess tuża palett ta' żejt biex inti kollok kuluri daqsxejn iktar b'saħħithom. Ħafna nies jgħidulek isma' ma bil-computer tiqpa illustrazzjoni. Immeta nirrispondew ngħidulhom meta awtur juża l-computer biex jikteb l-istorja tiegħu tibqa' storja, jiġifieri hija l-istess ħaġa. Kull ma hi differenza hija l-medium li ħad tuża. Minn flok qiegħed quddiem karta qiegħed bilqiegħda quddiem board u keyboard.
Nassumi mbagħad veru li anke parti mill-proċess, anke d-diskussjoni mal-awtur u anki mal-publika tu ħanajtek l-ewwel darba li tippreżenta l-ewwel xogħol tiegħek naħseb hija wkoll għax kulħadd naħseb jimmaġina karattru mod min jimmaġinah. Mod ieħor naħseb anke dik hija parti mill-logħba ngħidulek.
Iva, iva. Infatti diki, meta naqra ktieb, l-ewwel net nibda nimmaġina bħal meta taqra kull persuna oħra. Meta taqra ktieb dejjem tara l-istampi li qed taqra dejjem jekk għandek description dejjem qed timmaġina. Però jiena nipprova kemm jista' jkun. Jekk ħansemmu fuq karattru, impenġi erba karattri differenti. Ħallina wkoll nażel wkoll liema karattru l-iktar illi jmur kemm l-istorja kif ukoll liema l-iktar karattru jintogħob. Jekk nitkellmu nerġa' nitkellmu fuq korba tat-tfal, jekk qed nitkellmu fuq annimal li jkun karattru, dak huwa l-iktar diffiċli għax inti għandek annimal trid kemm jista' jkun ittieħ karattru ta' persuna mingħajr ma tagħmel l-features ta' persuna. U anka il-pożizzjonijiet li joqgħod speċjalment meta jkunu karattri annimali jkunu jridu joqgħdu fuq ġi saqaj.
Darba rob x'imkien smajt ma nafx hekk hux veru li min jaf ipinġi żiemel sew jaf ipinġi kull tip ta' annimal. Ma niftakarx minn qala jew fejn segwejta jew kont qed tisma' xi programm tar-radju. Kemm hija vera?
Żiemel huwa annimal diffiċli biex tpinġi, il-proporzjonijiet tiegħu huma diffiċli. Żiemel huwa di natura huwa annimal sabiħ immens. Hija vera li min ipenġi żiemel kun kapaċi jpenġi l-annimali l-oħra. Però, ovvjament, min ikun jaf ipenġi, jew ħajpenġi kollox, jew ma jpenġi xejn.
Jiġifieri
hemm ċertu guidelines, hemm ċertu parameters li tittimxi magħhom tkun taf penġi, jekk tkun taf penġi tkun taf penġi, jiġifieri.
U ovvjament dawk ir-regoli tikserhom jekk tkun kapaċi, jekk tkun taf penġi finalment.
Ekku,
ma tistax tikser kull regola. Hija kurjuża anki din id-dinja tal-illustrazzjoni, għaliex ovvjament l-illustrazzjoni kif qed ngħidu huma l-qalba ta' ktieb. U naħseb tajjeb insemmu wkoll anki l-paġna għaliex ħafna drabi veru meta jkollok ktieb għat-tfal, l-istess illustratur mbagħad jaħdem ukoll il-paġna. Tinħadem bl-istess mod għax il-paġna ovvjament għandek imbagħad l-isfida li titolqot line ħanejdu hekk u titoffri anke l-paġna. Kett kollu fil-qoxra.
Ekku, inti qed titkellem il-paġna ta' sħiħa
tabarra.
Il-cover, pereżempju jekk naqbdu l-ktieb ta' Victor Fenek imsibaħ illej, il-cover żammejtu l-istess stil ta' ġewwa. Infatti li għamilna sibna l-iktar parti mill-istorja illi hija shocking għax tagħna l-ktieb għandu storja sabiħa immens fuq żgħażagħ li jmorru Paċevil u kien hemm involut inċident. Allura qbadna l-istampa ta' meta wasal il-messaġġ tal-inċident għand il-best friend ta' min kellu l-inċident. Oħriġniha fil-cover. Però ħallejniha bl-istess stil u bl-istess dettall. Ġeneralment li nagħmel meta noħorġu stampa għall-cover. Nipprova kemm jista' jkun nużaw teknika jew differenti jew inkella ndaħlu ħafna iktar dettall biex iktieb ikun iktar attrajenti. Però f'dan il-każ iddeċidejna li nżommu l-istess stil throughout.
Sewwa, hija interessanti u nittama anke li s-semija tagħna japprezzaw anki dan il-proċess li qed insemmu għaliex veru ġar repetejta di u ġadni iktar qabel, però naħseb wieħed irid anki japprezza l-ħin li wieħed jinvesti. U kważi kważi veru. Dana ma tistax tikkwantifikah.
Le, ma tistax.
Biprezz. Vażum forse tajt xrajt 20 euro, ha? Ma dat tip ta' xogħol.
Infatti, meta japproċċani xi ħadd biex impenġi ktieb li kemm taħseb li ħaddu tagħmlu. Ngħidu ma nafx, dejjem ngħid ma nafx. Waħda mir-raġunijiet hija l-ewwel net dan huwa hobby. Jiġifieri apparti li huwa parti minn xogħol ukoll huwa hobby, jiġifieri jiena nipprova nitfa' kemm jista' jkun fih. Meta tkun qed tagħmel xi ħaġa qabel tara kważi perfetta ma taqafx. Ġili biex noħroġ idea u sketch tal-illustration toħod li sija. U ġili nagħmel ġurnata biex noħroġ bl-idea u bl-sketch. Jiddependi l-istil u jiddependi wkoll l-istorja. Jiġifieri ma nistax nikkwantifika kemm indum biex nagħmel ktieb wieħed.
Iktar kmieni wkoll f'din is-sens ilha meta ddiskutejnih dan il-qasam tal-illustrazzjoni, osservajna li donna mewġa wkoll aw ħafna żgħażagħ u ħafna nies ankampenjati u anke qegħdin jippubblikaw xogħol interessanti ħafna fil-qasam tal-illustrazzjoni. Il-kummenti tiegħek.
Iva, illum hawn ħafna illustrators tajbin, hawn ħafna kotba tajbin, ħirġin ukoll, però ġieli tara kotba li jkunu f'opinjoni tiegħi impenġin ta' malajr. Impenġin ta' malajr biex ovvjament jippubblikaw iktar. Anka tfal jindunaw. Meta jmorru tfal fuq l-iskaffa tad-dar biex jażlu ktieb, ġeneralment jażlu ktieb li jkun fih ċertu ħsieb warajja. mux ktieb run of the mill najdu l-uħna. Ġifiri, għaw ħafna nis li għattaħt mutajjeb, pero għaw daqstant nis ukoll li mumiex għadin jiddetegaw daqsekħin biex joħorġu produzzjoni ta' ktieb.
Min jillustra taħseb li għandu bżon it-talim, għandu bżon jitħarreċ, jew l-artist jitwieled għan użaw il-sentenza tradizjonali.
Le, l-għonet titkun minnek li titkun taf Benġi.
Imma l-kors jgħamlek illustratur?
Jgħinek, kiva, jgħinek ħafna. Meta inti hemm diversi korsi tistudja, sfortunatament barra minn Malta hemm ħafna iktar opportunitajiet.
Hemm
skejjel li jgħallmuk pereżempju just kif tibni karattru. Scores sħiħ just fuq character creation u character design. Hemm courses ukoll fuq kif tpinġi l-foregrounds u l-backgrounds. Ġifieri hemm min pereżempju jillustra biss kotba li għandhom x'jaqsmu mal-pjanti u li għandhom x'jaqsmu mal-wera u s-siġar. Ġifieri letteralment tistudja kors partikolari. Iva, tistudja l-arti ukoll u taqra kotba kemm jista' jkun. Ġifieri dawn huma tri key factors li wieħed għandu jsegwi biex.
Ekku aħna wkoll ħafna kittieba li kienu magħna hawnhekk kemm wasluh dal messaġġ tal-importanza tal-qari u anki nieħu gost nin-nota li anki Robert wassal anki l-istess messaġġ. Fil-fatt wasalna l-aħħar ukoll ftit ħin ta' din is-sensiela tagħna kotba Sahara. Nirringrazzja anke lil Robert Caruana li kien magħna. Bla dubju hemm ħafna iktar punti missejna ftit nistgħu ngħidu uħud minn l-suġġetti li għaw taħt il-kappa tal-illustrazzjoni. Irrid nirringrazzja lil dawk kollha li kienu magħna matul dawn is-sbatax il-ġimgħa lil kittieba li taw is-sem tagħhom u nittama għaliex le li intom is-semija tagħna indipendenti jekk għandkomx tfal jew le, jew jekk it-tfal tagħkom kibrux jew le, anki tfittxu ftit il-kodba ta' tfal u anki tissaħru f'din id-dinja sabiħa. Grazzi li kontu magħna u nittama li niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn. Insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.